nga ungjilli shejt si pas gjonit. Në mbrëmje po të asaj dite, të pares ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpis ku banonin zëncit ishin të mbyllura nga friga judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Si u tha kështu, u tregoj duart dhe krahërorin. Nxënësit u gëzuan kur e pa Zotrin. Mandej u tha përsëri, paqja me ju. Si kurse më dërgoj mua, ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, hukatin bita dhe u tha, merni shpirtin shejt. Atyre që u afalni mkatet, u falin, e atyre që nuk u afalni, nuk u falin. Mirë po Toma, njëri prej të 12-vet, a i që quhet Binjak nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. Prandaj i than zënësi tjerë, e pam Zotrin, e Toma u përgjigji. Pa e parë në duart e tia vragën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtjerë dorën time në krahërorin e ti, kur nuk besoj. Mbas 8 ditësh, nxënësit e ti ishin përsëri brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pastaj i tha Tomës, shtjere gishtin tënd këtu e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtjere në krahërorin tim dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar. E Toma i përgjigji, Zotria im dhe hyj im. E Jezusi tha, pasi po më sheh, po beson. Luma ta që nuk pan e besojnë. Jezusi bëri ndër sy të nxënësve të vet dhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e dytë e kohës e pashkve do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, kemi kremtuar në ditët e kaluara pashkët e ringjalljes. Liturgjia na thotë që nga e djela e pashkve deri në të djelen e bardhë, pra kjo e djel që po kremtojmë, është një ditë e vetme. Në të vërtetë e djela e të djelave nuk mund të kufizohet brenda 24 orëve, por përkishën ajo zgjat një javë rresht. Kjo javë është vetëm paraprirje e pashkëve të qiellit që do të zgjasin përjetësisht. Thjesht ne përjetojmë në këtë ditë atë çka do të jetë në të ardhmen. Pas të djeles së pashkëve, jeta në tokë dhe në të gjithë universin nuk do të jetë më e njëjta. Pasi vorbulla e vdekjes që merrte me vete gjithçka, tashmë është mundur përfundimisht. Shenja e kësaj është bashkësia e krishterë që me gjithë se jeton në këtë shekull plot me lot, i ka zemrë dhe mendje të drejtuara të atdheu i qelit, që është shpresa e saj e fundme. Qysh prej filimit bashkësia e krishterë në nënëtheqin e shpirtit e shenjt, ka përjetuar këtë shpresë në ndritën e misterit e ngjalljes së krishtit. Leximi i pari marrë nga veprat e apostujve, na flet për bashkësin e parë të krishterë, e cila jeton të në dëgjim të fjallës e apostujve, në bashkim mendjesh dhe zemrash, duke ndarë bukën së bashku e duke lëvduar hyrën. Janë këto trajtat e veçanta të bashkësisë së krishterë, e cila gëzon praninë e Zotit të ringjallur. Bashkësia e parë është një realitet që jeton në periferi të judaizmit, madje për shumë kohë njihej thjesht si një sekt i tij. Dishepujt dhe bashkësitë e para mblidheshin nëpër sinagoga dhe nëpër shtëpi. Ishte një numër i vogël, i papërfillshëm, madje për autoritetet fetare të kohës edhe i rrezikshëm, pasi mësonte një doktrinë ndryshe nga ajo zyrtare. Por ajo nuk ishte një doktrinë ndryshe. Ishte një doktrinë e re që plotësonte atë tradicionale, pasi Krishti ishte plotësimi të gjitha profecive për mbushja e beslidhjes së vjetër. Portreti i bashkësisë së parë nuk është një utopi që nuk realizohet kurrë, ai është modeli i çdo bashkësie të çdo kohe. Vetëm brenda këtyre trajtave të sipërpërmendura, një bashkësi mund të quhet e krishterë. Kisha nuk është vetëm një organizëm si të gjithë organizatat e tjera, jo apo fitimprurse, as një agjenci shërbimesh për funerale apo martesa. Kisha, para së gjithash, është një bashkësi burrash dhe grash. Bashkësi do të thotë bashkim zemrash dhe mendjesh, do të thotë solidaritet ndërsjellë, dashuri të ndërsjellë. Më shumë se çdo gjë, bashkësia e krishterë është ajo bashkësi burrash dhe grash që ka në qendër të jetës së tyre një person të gjallë dhe të pranishëm, Jezu Krishtin, Zot dhe njeri. Sa do të kishin nevojë bashkësitë tona të krishtera ti përshtateshin kësaj bashkësie të parë, natyrshmërisë dhe gjallërisë së saj. Jo rallëherë bashkësitë tona, familjet tona, janë më shumë agjenci shërbimësh sakramentore sesa bashkësi të gjalla ku dëgjohet, jetohet dhe shpallet Ungjilli. Baritë e bashkësisë, i peshqvi dhe meshtar, kanë detyrën e madhe që të jenë jo vetëm drejtues, por edhe etër të kësaj familje, e në emër të Krishtit dhe në personin e tij, të shpallin Ungjillin dhe të kërmtojnë liturgjinë e të kujdesin për të gjithë. Pietri në letrën e tij na kujton dhuratën e madhe që sjell ringjallja, realitetin e ri që është krijuar dhe për të cilin Krishti ka dhënë jetën e tij. Ky realitet, duket se shpesh herë është i errësuar nga vuajtja edhe nga pikëllimi shumë njerëzve në të katër anët e botës. Tragjedia që ndodhi në Gërtec, në zemër të javës së madhe, e shumë tragjedi të tjera, duket sikur errësojnë misterin e shpresës së madhe për të cilën na flet Pietri. Por për të krishterët nuk mund të errësohet ajo shpresë e madhe, pasi ne e dim se vuajtja dhe e keqja nuk mund të kenë fjalën e fundit mbi jetën e njerëzit dhe mbi jetën e botës. Prandaj jeni të mbushur me gëzim, na porosit apostulli Pietër, edhe pse tani do të duhet të pikëlloheni pak nga sprova të ndryshme, që vlera e besimit tuaj më e çmueshme se ari, që provohet me zjarr, të kthehet në lavdërim, lavdi dhe nder në shfaqjen e Jezu Krishtit. Shpresa që është ngulitur në zemrat tona është më e madhe se çdo kundër dëshmie së keqes. Prandaj për të krishterët, dëshpërimi është i papranueshëm dhe për të luftuar me çdo mjet shpirtëror. Është normale që dyshimi, i cili vjen nga prania e vuajtjes dhe së keqes, të mundoj jetën tonë. Shembulli Shën Tomës në Ungjillin e kësaj të diele është një karakteristikë e njerëzit dhe arsyes së tij. Ai është dishepull që kishte qenë gjithkohën me Jezusin në rrugët e Palestinës, duke shpallur mbretërinë e hyut, që kishte parë edhe të keqen të egërsohej barbarisht kundër mësuesit të tij, që e kishte ndjekur në udhën e kryqit, e kishte parë të kryqëzuar, kishte parë edhe gurin që ishte vendosur në varrin e tij. Ai dishepull tani dëgjon se Jezusi është i gjallë dhe u është shfaqur shokëve të tij. Aq më shumë për njeriu në kohës tonë, që beson vetëm çka preket dhe shihet, vetëm çka paraqet televizioni apo interneti, besimi në Zotin e ringjallur duket diçka absurde. Por Jezusi kupton vështirësinë e Tomës, ai i njeh mirë nxënësit e tij, e për këtë arsye e lejon Tomën që të prek plagët e tij. Prej plagëve të tij ne ushëruam, prej plagëve të tij Toma fiton besimin. Për Tomën bëhet konkrete dhe e prekshme jo vetëm vuajtja e Jezusit, por edhe realiteti i tij i ri, të ngjallurit. Kjo e befason Tomën dhe ai shpall besimin e tij duke thënë: Zoti im dhe hyu im. Dyshimi është një sjellje normale e njerëzit, është brenda tij. Nga njëra anë kjo është pasojë e humbjes së vizionit të Zotit me mëkatin origjinal, por nga ana tjetër është edhe një nxitje drejt kërkimit të së vërtetës. Por njeriu nuk mund të rrijë gjithë jetën e tij dyshues, pasi ajo është një gjendje pavendosmërie. E ne jemi të thirrur në jetë të vendosur, e brenda vendimeve tona të kërkojmë përsëri, derisa e vërteta të jetë zbuluar krejtësisht në jetën me Zotin. Në Ungjillin e Gjonit këtë të diel bie në sy edhe takimi i Jezusit me dishepujt e tij dhe fjalët që ai shkëmben me to: Paqja me ju, që do të thotë jo paqja qoftë me ju, por paqja është me ju, pasi Krishti është paqja e vërtetë dhe ai është i pranishëm. Është e njëjta përshëndetje që i peshqvi në fillim të meshës u drejton besimtarve. Paqen që Krishti u ka lënë apostujve, këta të fundit u ka lënë pasardhësve të tyre, i peshqvive. E më pas, po atyre u ka dhënë Shpirtin e Shenjtë dhe pushtetin për të falur mëkatet. Kështu apostujt dhe më pas i peshqvit janë mbartësit e faljes së mëkateve në emër të Krishtit. Nuk mund të ketë paqe brenda kishës pa bashkim zemrës dhe mendjesh me bari tan, Atin e Shenjtë dhe i peshqvit. E nuk mund të ketë paqe jashtë nesh pa Krishtin. Nga njëra anë, hierarkia ka për detyrë të jetë përcjellëse e paqes, ushqyese e bashkësisë, me ndjenja atësore, dhe nga ana tjetër, të gjithë ne kemi për detyrë të ndjekim bari tan në këtë mision të tyre. Pasi vetëm kështu kisha e Krishtit do të jetë një e vetme. Krishti u ka dhënë barive hirin dhe pushtetin për të falur mëkatet dhe për të udhëhequr popullin e tij, e të gjithë neve hirin për ta lejuar veten tonë që të shkojmë pas barive tan. Paqja e Krishtit të ringjallur është e vetmja paqe e vërtet që meriton një emër të tillë. Në një botë të munduar prej konfliktësh, të krishterët kanë misionin e madh për të lutur e për të punuar ditë e natë për paqen. Por kjo paqe nuk mund të jetë vetëm fryt i diplomacisë apo i strategjive politike. Një paqe që nuk prek zemrat dhe mendjet është jetë shkurtër. Prandaj të krishterët janë profet të një paqe jetë gjatë, në pritje të paqes përfundimtare, kur Krishti do të jetë gjithçka në të gjithë. Të dashur vëllezër e motra, të gëzojmë këto ditë Pashkësh në pritje të rrëshajve. Janë 50 ditë në të cilat Krishti në mënyrë të veçantë është i pranishëm në mesin tonë. Ti lëmë për një çast anash të gjitha dyshimet dhe hamendësimet, e të kundrojmë Zotin e gjallë dhe të vërtetë. Ti kërkojmë Zotit që të prekim plagët e Tij, jo pse dyshojmë, por sepse duam të shërohemi nga mëkati dhe vetëm plagët e Tij mund të na shërojnë, pasi janë plagët e Krishtit të ngjallur. Edhe një herë gëzuar e përshëmbët Pashkët. Amen.